za i protiv.
E se sećate šta je jedna od prvih stvari koju vas nauče kad krenete u školu? Da prepisivanje nije dozvoljeno, ali avaj ko još sluša šta mu se kaže, i onda često dođemo do situacije u kojoj se možda osnovno školsko bezazleno prepisivanje na času preraste u plagiranje i ozbiljnijih stvari. Od sastava, seminarskih radova, maturskih radova, pa neretko i doktorskih. Priča koja nas je podstakla da se pozabavimo ovom temom svakako jeste vest da je Univerzitet u Beogradu objavio na svojoj internet strani rešenje Odbora za profesionalnu etiku kojom se potvrđuje da je doktorat ministra financija Siniše Malog plagijat. U rešenju odbora se navodi da je Siniša Mali prilikom izrade doktorske disertacije kreiranje vrednosti kroz proces restrukturiranja i privatizacije teorijske koncepcije i ostvarni rezultati u Srbiji, koji je odbranio na Fakultetu organizacionih nauka 2013. godine, doslovno preuzeo tekstove drugih autora bez navođenja imena autora i izvora iz kojih je tekst prenet. Nije bilo ni jasnog obeležavanja preuzetih delova, čime je učinio povredu kodeksa profesionalne etike Univerziteta u Beogradu iz člana 22, što mu ga dođe plagiranje. U emisiji Za i protiv pokušat ćemo da odgovorimo na očigledno večito pitanje da li i na koji način bi naš školski sistem trebao da proverava originalnost svakog rada, bio on master ili doktorat. Sad imamo mi tu raznih strana, raznih ljudi, pričat ćemo sa asistentom Stefanom Janjićem, a za početak ćemo čuti devojku koja je želela da ostane anonimna, a pisala je seminarske radove. Ona nam je ispričala zbog čega je odlučila da piše tuđe radove.
Ja sam pisala radove samo studentima na osnovnim studijama. A zašto? Pa pretpostavljam da je zato što im je lakše da to uradi neko drugi umesto njih. U početku sam se plašila, i to najčešće u onom momentu kad sam pisala radove ljudima koji su bili sa mnom na studijama, s obzirom na to da svako od nas ima prepoznatljiv način pisanja, a prilično sam sigurna da profesori to mogu da primete. Radove sam pisala zbog toga što nije oduzimalo mnogo vremena, a studentski život, pa je onda svaki novac dobrodošao. Pa provera plagijata je neophodna, s obzirom na to da se ljudi jako često opredele za to da plagiraju nešto, a ne mislim da je to nešto što bi trebalo da se radi, a s druge strane ne bi bilo fair prema svima nama koji radove pišemo samostalno bez navođenja tuđeg znanja kao naše. Sve one radove koje sam ja pisala su bili u okviru nekih predispitnih obaveza, tako da to i nije štetilo prilično, s obzirom na to da jedno radi bodovanje rada, a drugo ono što ćeš ti u jednom momentu pokažeš na ispitu.
Kolega Petar Klajić razgovarao je na ovu temu sa Stefanom Janjićem, a asistentom na medijskim studijama na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.
Na sistem provere seminarskih radova, master radova, doktorskih disertacija, rekao bih da je ustaljen. Svaki univerzitet ili fakultet ima otkupljen jedan softver koji prikuplja materijale sa interneta, štampane i online materijale, skladištenih na jedno mesto, i nakon toga reaguje ukoliko se u radu koji vi postavite, da ga proverite, pojavi nekakva identična rečenica. Ovi softveri su u izvesnoj meri ograničeni, koliko god su skupi, oni nemaju svu građu u sebi. Takođe, recimo, softver sa kojim ja imam iskustvo ne reaguje na ćirilicu, dakle ukoliko vam student dostavi rad na ćirilici, što je njegovo apsolutno pravo ili izbora, vi morate prvo da ga preslovite, pa da ga onda ubacite latinično i tako dalje, a neće reagovati ni na ćirilični izvor, dakle ako je prepisano sa ćiriličnog web sajta koji nema svoju latiničnu verziju. Ti softveri takođe nekada mogu da ukažu da je plagijat ili da je prepisano nešto što je ispravno navedeno po određenom sistemu citiranja. Zato je i nakon ove softverske provere potrebno da se sve još jednom ručno proveri kako bi se utvrdio da li taj procenat plagirano koji softver sugeriše, da li je realan ili nije. Ja se nalazim u dosta specifičnoj poziciji zato što radim sa studentima novinarstva I tu oni dakle pišu različite radove, članke, reportaže, izveštaje i osim te mogućnosti da prepišu tuđi rad, oni također imaju mogućnosti da izmisle ono čemu su pisali, da izmisle priču za reportažu i slično, i tu vam zapravo nijedan softver ne pomaže. To je ono kad dolazimo do suštinskog pitanja poštenja, da li ćeš zaista raditi svoj posao kako treba ili ćeš se služiti nekakvim trikovima.
A da li se to događa?
Ja ne mogu pouzdano da znam da li studenti izmišljaju priče koje dostavljaju u okviru svojih reportaža, članaka i tako dalje, ali mogu da prepoznam neke sumnjive momente. Budući da radim u redakciji Fake News Tragač, koja je specijalizowana za detekcije dezinformacija i nekakvih pukotina u tekstovima, logičkih i tako dalje, mogu da prepoznam da ukoliko je to sam primetio prethodnih godina na nekakav izrazito literarni stil u reportažama, studentkinja koja je piše o prosjecima u Novom Sadu, pa citira tog prosjeka koji kaže: kćeri moja, dodaj mi ovaj vrč hladne vode da se osvežim. Dakle, Dostojevski ne bi tako sastavio tu rečenicu. Ja ne kažem da u nekom univerzumu nije moguće se prosjek zaista tako izrazi, ali meni to budi neki moment sumnje.
Da li tu dolazimo do priče o etici koju bi trebalo da razvijaju studenti, a kasnije i doktoranti, naravno, o tome da je apsolutno zabranjeno koristiti tuđu intelektualnu svojinu za pravljanje sopstvenog rata. Dakle, prepisivanje nije tako, kako da kažem, nema ga tako malo na našim fakultetima i u srednjim školama.
Rekao bih da je taj problem nastaje pre fakulteta, zato što smo mi naviknuti, svako od nas završi srednju školu tako što napiše neki maturski rad. Da li to iko proverava? Da li vam iko objasni koji su principi akademskog ponašanja? Naravno da ne. Očekuje se da ćete da vi da prikupite izvore sa nekoliko strana na internetu, da ih navedete letimično u literaturi, da je vaš lični doprinos tom radu izuzetno mali. Vi ste tu samo sakupljač. Prosto na jedno mesto seberete ono što ste pročitali na drugim mestima, dođete na fakultet, tu vas ponovo niko ne uči, barem na početnim godinama, na većini programa, akademskom poštenju, ponašanju, načinima citiranja, to šta možete da uzmete od drugog, kako da to preuzmete i šta svoje možete da ubacite. I mislim da nije samo, kako da kažem, do toga da su studenti nepošteni, nego da imaju pravu predstavu, to potpuno su operisani od toga da znaju da je njihova moralna odgovornost da tuđi citat i navedu. I naravno da postoje i oni koji, čak i kada saznaju za takva pravila, da se odluče da se koriste određenim prečicama, ali savremena tehnologija napreduje u tom smislu da pretpostavljam da za nekoliko godina da će to biti potpuno, taj sistem prepisivanja ovako kakav je danas, biti onemogućen.
S obzirom da mi još nismo došli do tog tehnološkog nivoa, a seminarskih radova se uradi godišnje svakoj klasi, recimo žurnalistike, na stotine, međutim master radova ne toliko, doktorata daleko, daleko manje. Dakle, ne govorimo baš o nekim velikim ciframa. Da li misliš da bi trebalo i na drugačiji način proveravati te malo ozbiljnije radove koji se rade u akademskom svetu? Dakle, pre svega master radove i doktorate. Ne samo kroz softver, nego i posvetiti i pažnju na onaj staromodni način, ali proveravanjem činjenica i tako dalje.
Mislim da je potrebno posvetiti zaista ozbiljnu pažnju i master radovima i doktorskim radovima, i da je sreće, tu bi postojala jedna čitava linija odbrane, ne samo od prepisivanja, nego i od gluposti, od paušalnosti, od amaterizma. Dakle, imali ste ozbiljnog mentora koji bi se posvetio vašem radu. Komisija koja dolazi na odbrane bi zaista pročitala vaš rad, sugerisala ukoliko su potrebne određene izmene. Softver koji je vaš fakultet ili univerzitet kupio bio bi najbolji mogući u ponudi. Sugerisao bi šta su potencijalno prepisani delovi. I onda bismo došli u situaciju da svi ili približno svi master radovi i doktorske disertacije budu pošteno napisani. Ovako, rekao bih da se mnogo toga otaljava, pogotovo na privatnim fakultetima, gde vi zapravo nemate ni taj sistem. Videli smo ove afere koje su trenutno pokrenute u Srbiji. Ipak je drugačije kada se to desi na državnom fakultetu, koji ima neku moralnu obavezu, ljudi od integriteta. Ako uhvatite plagijat na privatnom univerzitetu, praktično ste bespomoćni. Možete o tome da apelujete putem medija, ali neće biti nikog ko će pokrenuti istinsku proceduru. Da. I ono da, što smatram da je jako važno, to što ste u jednom trenutku završili master studije, odbranili i stekli određenu titulu, ili doktorske studije, pa postali doktor nauka, to apsolutno ne znači da neko nema pravo da danas, sutra ili preko sutra ukaže na propuste u vašoj disertaciji ili u vašem master radu, i da taj rad, ukoliko ne zadovoljava kriterijume, jednog dana bude poništen. To nije za vijek i vjekova, to je zapravo u tom trenutku deluje da je sve u redu, ali naravno da svako ima pravo da postavi pitanje autentičnosti, pitanje verodostojnosti, kvaliteta, i da o tome treba debatovati.
Da li bi država trebalo da na neki način reguliše odnose i na privatnim fakultetima, pa da ne dolazi do ovako nekažnjenih propusta?
u načelu država to radi. Postoje komisija za akreditaciju, dakle, nijedan od tih fakulteta koji posluje, osim nekih primjera koji su bili navođeni u medijima, svaki od njih zapravo ima dozvolu. Zna se koje procedure treba da budu poštovane. Postoji zakon koji uređuje određene propise, načine kako dolazite do master rada i do svoje doktorske disertacije, ali je to pitanje obrazovanja kao i svemu drugom, u zdravstvu, politici, saobraćaju, dakle, princip otaljavanja i princip u kome zapravo sve može na kraju krajeva da se kupi, i to je ono što je zastrašujuće, što nas dovodi u neravnopravan položaj, nas koji, evo, ja sada pišem svoju doktorsku disertaciju, imam strašno malo vremena za to, ali znam i koliko je vremena potrebno, koliko ću truda morati da uložim, i ono me zaista razara pomisao da će neko da kupi svoju disertaciju, da je završi za mesec dana, da prepiše tuđi rad. Prosto to toliko nije pošteno da izaziva jedan ogroman osjećaj mučnine.
I za kraj ukratko, koja je najbolnija posledica ovakve prakse paušalnog pregledanja doktorskih radova i magistarskih radova? Najbolnija posledica. Šta je ono što bi trebalo najviše da nas pogađa kao posledica svega toga?
Pa ja bih rekao da je to jedna šira posljedica po društvo, pojave na nove generacije šarlatana, prevaranata, kojima je samo stalo da imaju tu titulu uz svoje ime i prezime, iza toga ne stoji nikakvo realno znanje ili stoji veoma malo znanja. I ja bih rekao da je zapravo ovaj proces odliva mozgova, nepoverenja, dakle da on nije skopčan isključivo sa finansijskim faktorima, time što neko ne može da pronađe posao, nego što ne vidi perspektivu. I jako djeluje obeshrabrujuće kada god se pojavi nekakva nova afera, kada se postavi pitanje nečijeg rada i kada vi ne vidite nikakav rezultat. U svakoj zemlji sigurno ima plagiranje, ima prevare, ali onda se država, institucije se pokažu koliko su jake, ukoliko te afere ispitaju, upravo zbog integriteta svih oni koji se zaista trudi i koji su zaista pošteni u svom akademskom radu.
Kad pitate studente šta misle o plagijatima i da li im je mesto na fakultetima, uglavnom dobijete ovakve odgovore.
Da svako treba da studira, svako bi studirao. Na što bi to ličilo? Da se neko trudi, da je neko talentovan za nešto i da ulože trud u to, a da sa druge strane neko drugi radi nekom drugom radu, mislim da plaća i slično. To nema smisla, onda fakultet apsolutno gubi svoju poentu.
Smatram da bi fakulteti trebali da proveravaju radove kako bi se očuvao akademski integritet i da svako treba da bude odgovoran. Mislim da nije motivišuće za studente i da ukoliko se radi o plagijatu Siniša Malog, svakako ukoliko je neko na tako visokoj funkcionerskoj poziciji, sramotno je da se tako nešto dogodilo, da je nešto tako dopušteno.
Ja mislim da je mnogo veći problem te komisije, profesori i mentori pored kojih ti plagijati prolaze, pošto mi sve nekako tu koncentraciju napravimo u osobi koja je plagirala, a uopšte ne razmišljamo o tome komu je mentor, koga je savjetovao i komisija pored koje je neki rad prošao, tako da svi oni trebaju da odgovaraju posle toga, još više možda od osobe koja je plagirala, pošto je ona tu da uči, a oni su tu da je spreči.
Naravno da mislim da treba, jer ipak je to neka intelektualna svojina. Mi imamo primjer, jel te, kroz našeg ministra Siniša Malog i njemu sličnima koji su, jel te, plagirali ceo doktorat i sad se vodi čitav polemika jedno 5 godina. Da se to lepo sasaklo u koronu, ne bilo od toga ništa.
Mislim da fakulteti treba da proveravaju sve radove, zato što prosto ako već upišeš fakultet, onda treba da se i potrudiš oko tih radova.
Pa možda ovi ozbiljniji, poput diplomskog i tih završnih radova koji su stručni i veći, oni sigurno da, a za ove manje ne znam, možda ne treba.
Mislim da je to poprično, da je tu poprično bitno na koji se fakultet tačno odnosi, jer u zavisnosti da li će ti radovi koje rade doktori na fakultetima koje predaju uticati na njihov rad posle diplomiranja, ako doduše i to je u jednu ruku, u drugu ruku svaki rad je bitan za njihovo obrazovanje, tako da trebalo bi definitivno da se proverava, mada je malo komplikovano zbog koliko treba da budu rigorozni povodom ovakvih stvari, zato što ne verujem da bi svi fakulteti mogli da održe toliko proveravanja i toliko vođenja računa o svakom studentu i svakom radu.
Eto, čuli smo šta kažu naši mladi, a i dalje slušate emisiju Za i protiv, u kojoj danas govorimo protiv plagijata. U razvijenim zemljama je prisutna takozvana nulta tolerancija prema plagiranju. Neke zemlje rešavaju plagijatore po vrlo kratkom postupku bez mnogo prašine. Evo nekoliko primjera koje je pobrojao portal Radija 021. Češki ministar rada i socijalnih pitanja Petar Krčal je podneo ostavku u julu 2018. godine nakon svega 3 nedelje na toj poziciji, jer se pokazalo da je plagirao delove diplomskog rada, preneo je BDV2. Nekoliko dana ranije ostavku je usled velikog pritiska javnosti podnela i ministarka pravde Tatjana Mala. Oba njena, pazite sad, oba njena diplomska rada bila su delimično plagirana, to je preneo Radio Slobodna Evropa. Navodi se da je prepisivala ranije radove bez citiranja izvora, čak i sa pravopisnim greškama. Nikako. U Hrvatskoj, iako nije sam podneo ostavku i dugo se opirao pritiscima da to uradi usled optužbi da je plagirao doktorat, kao i jedan naučni članak, hrvatski ministar obrazovanja Pavo Barišić je početkom juna 2017. godine razrešen u koalicijskom preslagivanju, kako je sam rekao za TV N1 Hrvatska. U decembru 2016. članovi Hrvatskog odbora za etiku u nauci i visokom obrazovanju zaključili su da je Barišić plagirao deo rada u kom je preuzeo delove teksta američkog filozofa Stevena Schlesingera bez citiranja izvora. Univerzitet Augsburg u Njemačkoj je kasnije objavio da u doktoratu nije plagirao samog sebe, ali da su uočeni formalni nedostaci, preneo je N1. U Sloveniji je samo 2 dana po stupanju na dužnost, i to 1. aprila 2015. godine, vrlo loša šala, ali ne u korist ministarke obrazovanja Klavdije Markež, pošto je ona dala ostavku zbog optužbi da je plagirala magistarski rad. Njoj je u maju iste godine oduzeta akademska titula magistra koju je stekla 2005. Zamislite sad taj osjećaj 10 godina kasnije kad ti neko kaže epuj pike ne važi zato što si prepisivao. A Savjet Slovenačkog fakulteta za državne i evropske studije je u obrazloženju naveo da je 37% njenog magistarskog rada prepisano bez citiranja autora originalnog rada na istu temu, to je preneo Novi magazin. I u Mađarskoj imamo primjera gde je mađarski predsjednik Paul Schmidt podneo ostavku u aprilu 2012. nakon što je utvrđeno da je njegova doktorska disertacija bila što? Plagijat. Nedelju dana ranije Univerzitet Selmweis u Budimpešti mu je oduzeo titulu doktora, to je preneo RTV. Mađarski mediji su pisali da je veći deo njegove disertacije bio doslovni prevod različitih tekstova na francuskom i engleskom. Ja samo mogu da zamislim kako je to izgledalo, pogotovo ako je verovatno čovjek koristio Google Translate. Ako ništa, bar su se dobro nasmijeli. I evo za kraj, u Njemačkoj. Da, i Nemci greše. Nakon što je otkriveno da je plagirao doktorat, nemački ministar odbrane Karl Theodor Gutenberg je najpre zatražio da mu se poništi doktorska titula, a zatim je podneo ostavku početkom marta 2011. godine, preneo je sajt Deutsche Welle. Ova afera dovela je i do analize doktorata drugih javnih ličnosti. Ok, ljudi smo, grešimo, ali pobogu. Evo šta smo naučili iz današnje emisije. Kititi se tuđim perijem ne može da prođe neopaženo, ali ne može. I sad onaj, evo, najdobronamerniji savjet kao drug drugu, tako ja sad vama, učite, radite sami radove, nemojte da dozvolite sebi da vas iko ikada javno prozove da ste plagijator. Bila je ovo emisija Za i protiv, tekst na ovu temu možete pročitati na našem sajtu ili poslušati emisiju na podcastu.